galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaanaysa magaalada washington.
Waa maalin isniin ah oo bisha Oktoobarna ay tahay 26 sanadka 2016 waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22 FM-yada geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. Barnaamijka galabnimana waxaad idinla socodsiinaya Cabdiraxmaan Xuseen Furay, anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena galabnimana waxaa ka mid ah duqii magaalada Muqdisho oo xilka laga qaaday. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ilaa iyo 9 iskugu jira wasiiro iyo wasiiro ku-xigeena ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo iyaguna maanta is-casilay.
Waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo, waan runtii 5 sano iyo siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago. Marka maanta oo dee taariikhdu tahay 26-kii bisha, waxaan ku qancay inaan ka tago xilka golaha wasiirrada ama xubinta wasiirnimo ee aan hayay muddada hayay qaranka wahayay. Waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha aan in badan soo wada shaqeynay.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan Puntland oo markii ugu horreysay ka hadashay wararka sheegaya in qaybo ka tirsan Al-Shabaab ay ku biireen ururka Daacish.
Marka ku biiritaanka Daacish annaga waxba nooma dhimayso, waxaana nagama bedelayso inaanu sii xoojinno xuduudaha aanu la leenahay dalka Yemen oo baddaas maarta waxa ka soo gelaya waxa u baxaya inaan kontaroolkooda aad iyo aad u adkeyno oo aan baaritaanka adkeyno oo dadka qaxootiga ku imaanaya laftigooda baaritaankooda aanu baarno ee qaxooti ku imaanaya dhici karna inaan lagu soo dhacdaro qaxooti layska soo bido.
Xubintii dooda gaaban, ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan, balse marka hore dhegaystayaal waxaad ka soo dhawaataan warkii dunida.
Goordhow waxaa inoo soo socda warbixin iyo warar ku saabsan wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo is-casilay, balse marka hore wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xilka laga qaaday guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho General Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. Afhayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa v o a da u xaqiijiyay xilka qaadista lagu sameeyey guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir Xasan Maxamed Xuseen Mungaab. Afhayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilkaasi uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud u magacaabay mas-uul magaciisa lagu sheegay Yuusuf Xuseen Jimcaale. Waxaa ilaa iyo hadda aanan si rasmiya loo ogeyn sababta xilka qaadista guddoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Mungaab.
Wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegaya inay maanta is-casileen ilaa iyo 6 wasiir, 4 wasiir ku-xigeen iyo agaasimoguud oo ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo oo ay ku jiraan xubno muhiim oo xukuumaddaase. Xubnaha is-casile ayaa waxaa ka mid a wasiirkii madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali Xasan, wasiirkii arrimaha dibadda Maxamed Biix Yuunis, wasiirkii cadaaladda iyo garsoorka Axmed Xuseen Caydiid iyo wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir. Waxaa sidoo kale iyaguna is-casilay wasiir ku-xirinadii wasaaradaha arrimaha bulshada, dibudejinta iyo wasiir ku-xigeenkii wasaaradda deegaanka. Wararka ayaa sidoo kale sheegaya inuu isaguna is-casilay afhayeenkii madaxtooyada Axmed Saleemaan Dhuxul. Xubnahan ayaa is-casiladooda ku sheegay inay tahay kadib markii madaxweynaha Soomaaliland Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyo uu taageeray dhinac ka mid a labada dhinac ee isku haya loolanka hoggaanka xisbiga talada haya ee kulmiye.
Laba ka tirsan booliiska dalka Turkiga ayaa waxa ay ku dhimatay weerar, afar kalena way ku dhaawacmeen kadib markii booliiska dalka Turkiga uu maanta weerar ku qaaday xarun ay ku sugan yihiin Maleeshiya ka tirsan ururka Daacish. Howlgalkan ayay sameeyeen booliiska dalka Turkiga, waxaana la sheegay inuu qayb ka yahay howlgallo ay booliisku ku doonayaan inay kula dagaalamaan Maleeshiyada ururka Daacish ee kasoo gudbay xuduudda uu Turkigu la wadaago Suuriya. Weerarka ayaa maanta isniin waxa uu ka dhacay magaalada Diyarbakir oo ah magaalada ay ku badan yihiin dadka kurdiska ah isla markaasina taasoo booliska Turkigu ay weerar ku qaadeen dhowr dhismo oo ay ku sugnayeen Maleeshiya ka tirsan ururka Daacish oo ay sheegeen inay gacan ku soo dhigeen saddex ka tirsan maleeshiyadaasi dawladda Turkiga ayaa ururka Daacish waxa ay ku eedeysay in uu ka dambeeyay laba qarax oo bilowgii bishan ka dhacay magaalada caasimadda Ankara oo ay ku dhinteen in ka badan 100 qof sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 200 oo kale
Dhulgariir xoogan ayaa maanta ka dhacay waqooyiga dalka Afghanistan kaasoo sidoo kale la sheegay inuu luxay caasimadda dalkaasi ee Kabul. Dhulgariirkan ayaa sidoo kale waxyeelo gaarsiiyay magaalooyin ku yaala dalalka Pakistan iyo Hindiya oo si weyn looga dareemay. Wararka ka imaanaya gobolka Nangarhar ee dalka Afghanistan ayaa sheegaya in 6 qof ay ku dhinteen, 70 kalena ay ku dhaawacmeen xagga magaalada Khatar ee gobolka Kunduzna ay ku dhinteen 12 ciyaal iskuul ah, 35 kalena ay ku dhaawacmeen. Wararka ayaa intaasi ku daray in dalka Pakistan ay sidoo kale dhulgariirkan ay ku dhinteen 40 qof 300 oo kalena ay ku dhaawacmeen. Dhulgariirkan ayaa ka dhacay dalalka Afghanistan, Pakistan iyo Hindiya ayaa cabirkiisa lagu sheegay 7.5. Dhulgariirkan ayaa dhacay 6 bilood kadib markuu dhulgariir xoogan ka dhacay dalka Nepal oo ay ku dhinteen kumanaan kun oo qof isla markaana uu degada ka dhigay 100 kun oo guri.
Wararka naga soo gaaraya magaalada Muqdisho oo sida warkaba aad ku maqleysan ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xilki laga qaaday gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir sidoo kale ahaa duqii magaalada Muqdisho General Hassan Maxamed Hussein Mungab afayeenka madaxweynaha dawladda federaalka ee Soomaaliya Daud Awes ayaa VOA-da u xaqiijiyay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir Hassan Maxamed Hussein Mungab afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilkaasi uu madaxweyne Hassan Sheikh Maxamed uu magacaabay masuul magaciisa lagu sheegay Yusuf Hussein Jimcaale waxa ilaa iyo hadda aanan si rasmi ah loo ogeyn sababta xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha hore ee gobolka Banaadir sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho Hassan Maxamed Hussein Mungab hadaba dhageystayaal VOA-da ayaa aragtidooda qaar ka mid ah dhageystayaasha waxa ay ku soo biiriyeen sida ay u arkaan xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyaha Mungab
Hadaba saaray qofka ugu horeeyay magaciisa waxa uu ku sheegay Yusuf Maxamed Xasan Raage oo jooga magaalada Addis Ababa waxa uu leeyahay waan soo dhaweynayaa in xilka laga qaado wax uu qabtay laakiin inta uu qabtay waxa ka badan inta uu helayay uu ku mahadsan yahay mashruuca dalkaaga dhiso
Cabdiraxmaan oo sidaas oo kale nasteexa Cabdulle oo joogta magaalada Muqdisho waxa ay leedahay waxaan u arkaa arrin siyaasadeed Mungab wax badan ayuu magaalada caasimadda ka qabtay kan lagu bedelay wax soo ma kordhinayo
Hassan Orroble oo jooga dalkan Mareykanka waxa uu leeyahay waxaan u arkaa arrin la yaab leh waa wax laga xumaado maadaama Mungab uu ahaa nin hawlkara oo wixii uu qabtana ay dhaayaha gobolka laga dareemi karo
Cabdi Salaam Sheikh Suleiman isna waxa uu yiri waxaan u arkaa talaabo wanaagsan oo horey loo qaaday wuxuu ku mahadsan yahay madaxweynaha
Ahmed Farah Chama oo jooga degmada la yiraahdo Goldogob waxa uu leeyahay meesha wax qabad ayaa looga baahan yahay
kuwaasina waxa ay ahaayeen dhageystayaasha VOA-da waxaan idinku wargelinaynaa in aragtidoodaasi mid la mid ah aad noogu soo gudbin kartaan barteena Facebook-ga kuna soo biiri kartaan ra'yada dadka arrimahan ka taagan dalka inaga oo kadibna u soo gudbin doona ama ku soo gudbin doona idaacadaha iyaga soo socda
marka la galab wanaagsan halkaan nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga VOA sida aad warkaba ku maqleysiin 10 xubnood oo ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland ayaa sheegay in xukuumadda iska casileen wasiirada is casilay waxaa ka mid ah wasiirka madaxtooyada Xirsi Haaji Cali Xasan wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yunis iyo xubno kale warbixintan magaalada Hargeysa waxaa nooga soo diray wariyahayaga Cabdi Xakiin Maxamuud Shiruuc
way wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Xirsi Cali Haaj Xasan mudane wasiir ee go'aan baad soo saarteen hadda daqiiqada koor muxuu ku yahay go'aankaas
waxaan ku qancay inaan ka tago xilka wasiirnimo waan runtii 5 sano ee siyaadahayay ayaan ku qancay inaan ka tago marka maanta oo taariikhdu tahay 26 bisha waxaan ku qancay inaan ka tago xilka golaha wasiirada ama xubinta wasiirnimo ee aan hayay ee muddada hayay qaranka oo hayay waxaan aad iyo aad ugu mahadinayaa madaxweynaha in badan soo wada shaqeynay si sharaf leh iyo wanaag iyo ahlimo ku soo wada shaqeynay waxaan ku kalsoonahay runtii in dawladdeeda iyo qarankayguna sii jiri doonto kaalinteeduna cid badan oo buuxisay geesiyaal buuxiyay ay badan yihiin aniguna aan siyaasadeeda iyo mustaqbalkayga u madax banaanaado
wasiir maxaa sababa maxaa keenay in saasi xilligan aad isaasilaada keen
qofku xilka mar uu yimaada mar uu ka taga markuu qancay waxaan ku qancay in xilka tagaano
in madaxweynaha Soomaaliland ma u gudbiso ma kala hadashay mise haddii aad go'aan ka shaacis
waxaan u sheegay inaan kasoo tashanayo inaan xilka sii joogay in kale kadibna waan imikana waan ku qancay haddana waraaqdii baan u geynayaa madaxweynaha
in loolanka xisbiga siyaasiga kulmiye gudiisa ka dhaxeeyay ee tartanka gudiisa musharaxiinta cidda jagada madaxtinimada oo tartamaysa la xiriiray maalmahanba socday wararka qaar ayaa sheegay in xaaladooda shirkaasi madaxweynuhu dhinaca cid ka maray amaba inuu cid kala taageeray arrinka ma la xiriira
madaxweynuhu xuquuq u leeyahay cid uu doono taageeri karaa laakiinse anigu da taageeradeeda manan qarin manay qarsoonayn waxaan taageeray musharaxiin kale oo kala duwan baan taageeray still waxaan ku qancaysanaynaa in musharaxiintaasu musharaxiin dalka aan fici kara anfici kara mustaqbalka ummada laakiinse anigu runtii waxaan ku qancay ama ha noqoto siyaasada waqtiga ama ha noqoto xisbigeyga ama ha noqoto xilkan hayay waxaan maanta ku qancay inaan xilka iska casilo
way gesta kalena wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland mudane Maxamed Biixi Yunis in macal wasiir in dabcan wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland saasilay ka wasiir ahaan adigana wararka qaar wax sheegayna saasilay warkaas ma jiraa
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan doonayaan ku sheego inaan goostay maanta inaan shaqadii aan u hayay dawladda Soomaaliland ee ahayd wasiirka kharashiga aan ka resign resignation kaasi mikaanadi ku soo fidiyay isagoo qoraalna hadii ilaahay la madaxweynaha u geeniya waxaanan uga tagay shaqada maanta markii aan ogaaday anigoo murashax walina murashax una tartamaya jagada madaxweynenimada ee xisbiga kulmiye dhexdiisa aan arkay inuu madaxweynahi Daniel Chanjero uu ka baxay balantii uu nala galay ee ahayd dadkan u dhaxeeya oo beeshi soo yeeray
way ma ka wada hadashay madaxweynaha oo arrinkaasi ma ku cadeeyay mise wararkii awalba soo qeyay la wasiir
ma wararkaasi ee madaxweynaha kala maan hadlin laakiin dadkii uu dafariinta soo faray waxa la shiray ayaan la tashanay ayaan noo sheegay waxa uu muuqataa in aan maanta madaxweynihii uu deegaanka gaaray aan murashax baanahay shacabiga reer Soomaaliland waxaan u leenahay waxa dhici doona tartan xaq ah oo xalaal ah madaxweynaha waxaan mar labaad ugu celinaynaa inuu mowqifkiisii hore u ku taagina ku soo noqdo hadii kale waxaan ka baqayaa inay dhibaato kale timaado
way wasiir in wax tilmaantay inuu madaxweynuhu dhinaca umri wax geey
sida warka loogu keenay wuxuu madaxweynuhu yiri waxaan taageeraya ugu yeeray wasaaradii beeshiisa ahayd inuu ku yiraahdo halkaasaan idin tilmaamay dhinaca kale inuu iska soo horjeedno ka hortaga oo taageera markuu arkay quwadda aanu leenahay shacabiga nala socda golaha dhexe intiisii bandhido aniga ay taageersan waxay muuqatay maadaama aanu dhex ka ahayn inaan aniguna ka casilo shaqadii aanu hayay isagoo iyadoo qoraalna aanu geeyo xuquuqdayda iyo waxaan qabana anigoo dibadda joogan kala dagaalamo
way tartan adag bay ka dhaxeeyay dabcan waxaad u tartamaysay jagada madaxtinimada ee xisbiga kulmiye gudihiisa ee madaxweynaha Soomaaliland in ma sii wadaysaa tartankii oo aad ku sii jiraysaa Soomaaliland
waan sii wadayaa waa mid aan xaq u leeyahay golaha dhexan ku jira waan ismuujiyay waana sii wadayaa
way ahay dhigistayaal isaguna waxa halkan jooga in wasiirka wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan iska casiray maanta shaqadii aan u hayay xilki aan hayay wasiirka iyo shaqada iyo arrimaha bulshada waan iska casiray laga bilaabo maanta
maxay sababtu tahay wasiir
wallahi qofku waxa weeyaan waqti baa jira marka dabaan ka hasi hadli doonaa laakiin hadda mar hadday tahay waxa weeyaan waan u mahadnaqaya madaxweynihii in magacaabay xilkani dhiibay maantana waxaan goosaday inaan xilki aan u hayay kumadnu hayo kam madaxweyne Axmed Maxamed Maxamed Siilaahi inuu iska casilo
waayo wasiirka wasaaradda cadaaladda Soomaaliya Xuseen Axmed Ciidid ayaa isna hadda ku soo biiray wasiiradii kala duwanaayeen hore wareysanay isxasilo wasiiray
bismillaahir rahmaan rahiim waxaan kullay shirkan jaraayid aan u qabtay inaan ku cadeeyo inaan laga bilaabo saacadan aan joogno aan iska casilay xilkii wasiirnimo ee aan ka hayo wasaaradda cadaaladda sidaana aan runtii hawada u marinayo madaxweynihii igmaday arintaa sidoo isagoo markii hore igu soo egmaday idaacadda igu mariyay
way wasiirka wasaaradda hawlaha guud ee guriyeynta Soomaaliland mudane Cabdirsaaq Khaliif ee mudane wasiir ee adna waxad ka mid tahay wasiirada hadda halkan ku shiray go'aankaaga adigu muxuu yahay
go'aankaygu sidii aan shir saxafadeedka ku qabtay waa inaan ka tagay shaqadii wasiirka wasaaradda hawlaha guud gaadiidka iyo guriyeynta aan xukuumadda ka hayay sidii aan ku sheegay war saxafadeedka waxay ahayd dee waxaanu ku wada joognay xisbiga iyo xukuumadda lagu wada joogo waxay ahayd sinaansho iyo dadku inay cadaalad ku wada noolaadaan mar hadii inta waayay waxay noqotay inaanan sii joogi karin oo aanan xilku waxa weeye iyo mansabku maaha oo kaliya qofku inuu u joogo inuu wax loo yeeriyo oo isagu wax raaco laakiin mi hidaarugu qof technician siyaasi baan ahay siyaasadaydu waxa weeye inaan wax fikir la iman karo inaan wax dooran karo inaan anigu sidii markaa aan u arko inay dalkan iyo dadkan dan u tahay inaan anigu go'aankeeda yeelan karo
wasiir ku-xigeenka deegaanka ayaa isaguna halkan jooga wasiiray
axmed maxamuud nuur baa la yirahdaa professor axmed maxamuud nuur saacadda laga bilaabo waxaan ahaa wasiir ku-xigeenkii deegaanka maadaama markii hore madaxweynuhu ku dhawaaqay inuu xor u yahay xisbigu xor iyo xalaal yahay dimuqraadiyad loogu tartamayo maadaama laga waayay xir dimuqraadiyadnimadii waxaa halka maanta aan ka cadaynayaa inaan xilkaygii wasaaradda wasiir ku-xigeenka deegaanka aan iska casilo
bismillaahiraxmaanraxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah nime xuseen qowdhen ahna wasiir ku-xigeenka wasaaradda dibudejinta waxaan halkan ka cadaynayaa in aan la qabo qolooyinkii iga horreeyey sida ay u caddeeyeen in aanan ku qanacsanayn maadaama xisbiga kulmiya uu yahay xisbi ku abtirsada dimuqraadiyad xiritaankaa loo xidhay cid ka mid ah murashaxiinta marka halkan waxaan ku cadaynayaa in aan anoo ixtiraam badan madaxweynaha jamhuuriyadda soomaalilan u haya isagoo anigoon qabiil ku iman odayna aanu ii geyn isagoo miirkiisa iyo maankiisaba qaba uu ii igmaday in aan halkan maanta xilkii uu ii wakiishay ku dhiibay tii oo la qabo qolooyinkaa hore
afhayeenka madaxtooyada somalilan axmed saleeman dhuxul afhayeen adiguna waxaad ku jirtaa xubnahan xukuumadda iska casilay
waxaan halka ka cadaynayaa anigoo afhayeenkii madaxtooyada jamhuuriyadda somalilan in xilkii iyo mas-uuliyadii aan u hayay qaranka aan sidaa kaga tegay markii cadeero darro nidaam darro ismaqal la-aan kala dambayn la-aan meeshii ay ka soo baxday ee jahwareer u dhacay waxaan go'aansaday maanta laga bilaabo in aan ka tegay oon iska casilay afhayeenkii madaxtooyada somalilan
waayo cabdicasiis maxamed soomaale musharaxa madaxweynaha ee xisbiga kulmiye isla markaana wasiirka hore ee wasaaradda maaliyadda somalilan sidaad u aragtaa go'aankan wasiiradu is casileen iyo weliba talaan soo ba
aad iyo aad baad umahadsantahay shirwa horta waxa weeye runtii madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan anigoo aad iyo aad u ixtiraamaya waxaa muuqata inuu maanta aasay dimuqraadiyaddii xisbiga iyo dimuqraadiyadda dalka dhammaanteed markuu xalay qoys ula shiray wasaaradiisii rag ka mida ee uu ku yidhi igu taageera inaan shaqsi keliya u dhisayo mulashaxa madaxweyne xisbiga kulmiye oo tartanna aanu ka dhici doonin xisbiga intaa markuu ku yidhi tiim wasaare uu isagu xushay warkiina magaaladii soo gaadhay wadankiisana wasaaro badan baa iscasilay anigu xilli horaan iska casilay xilka wasaare wasiirnimo sababtaan isku casilayna waxay ahayd anigu mulashaxa madaxweyneaan ummaddayda u sheegay inaan han madaxweyne aan leeyahay taasaan doonayay taasaan ku hawlgalay inaan u madax bannaanaadataa ayaan runtii hawsheeda galay waxaad ogtihiin oo aad shirwac ula socotay in golaha dhexe iyo guddida fulinta aqlabiya diisu annaga aynala socoto dabadeedna madaxweynuhu wuxuu markuu taa arkay ee u arkay inaanu soo saari karin qofkii uu doonayay isagu si shaqsiya u doonayay ayuu dabadeedna go'aanka qaatay go'aankaas waxaanu aragnay inuu yahay go'aan qaldan
waa tahay dhegeystayaal kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mida wasiiradii maanta sheegay inay xilkooda iska casileen iyo sidoo kale wasiiro ku-xigeenno waxaana dhegeystayaal naga xasuusina inaanu dhowr jeer wacnay xarunta madaxtooyada somalilan oo ay sheegeen inay dhowaan iscasilaadaasi ka hadli doonaan islamarkaana aan idinku soo gudbin doono idaacadaha soo socda sidoo kale dhegeystayaal waxaa naga xasuusina inaad fikradaha aad ka qabtaan wasiirada iscasilay xukuumadda madaxweyne siraanyo aad noogu soo gudbin kartaan bogga aanu ku leenahay facebook
kala galab wanaagsan dhegeystayaal waxaad la socotaan v o a washington baarlamaanka puntland ayaa maanta madaxweynaha puntland su-aalo ka weydiiyey dhinacyada dhaqaalaha lacago la sheegay in maamulku uu daabacayo mushaaraadka ciidanka iyo gaabis la sheegay in uu ku yimid howlaha xukuumadda nuux muuse barjaab wariyaha v o a dee garowe ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray
su-aalaha ay xildhibaanadu weydiinayeen madaxweyne gaas ayaa u muuqanayay kuwo badankood ay dadka reer puntland hadalhayeen bilihii ugu dambeeyey balse jawaabaha horay looga bixinayay aysan ahayn kuwo ay ku qanacsanaayeen mishaar la-aanta ciidamada iyo qayladhaan horay uga soo yeeraysay saraakiisha daraawiishta ayaa ka mid ahaa su-aalaha madaxweynaha puntland la hordhigay
magacayga waxaa leeyahaa siciid shire maxamed waxaan ahay xildhibaan waxaan weydiinayaa madaxweynaha dowladda puntland maxamed mudanim cabdiweli maxamed cali gaas maadaama aanu nahay baarlamaankii dalka oo bulshadu soo dooratay waxa nagu soo noqnoqda oo in badan bulshada ama daawan wakiil ka nahay ama ha noqoto ciidamada ama ha noqoto shaqaalaha su'aashan ugu badan oo nagu timaada oo dalka ka jirta waxa weeye mushaharka ciidamada iyo shaqaalaha dawladda maadaama aan dawlad nahay dhaqaale xumo ayay maanta jirin waxyaabaha loo leeyahay shaqaalihii ciidamada iyo dadka shaqaalaha rayidka oo dawladda u shaqeeya baan rabaa madaxweynaha inaan weydiiyo
madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in mushaharka ay helaan ciidamada shaqeeya
waxaan sheegayaa in dawladda Puntland ciidanka hawsha ku jira ee shaqeeya ama hadan puliis ama hadan ciidamada nabad sugidda iyo ka shaqeeya intelligence-ka ama hadan noqdo daraawiish inay qaataan mushaharkooda qaarkoodna mushaharkan ma qaataan waxay qaataan mushahar bunno leeg mushaharkooda waxay qaataan raashin waxay qaataan dry food gaar ahaan kuwa hawsha ka haya ama dagaalka ku jira furinta jooga haday jiraan marka ciidamo kale oo aan loo tirakoobnay ama yacni tirakoobkooda khalad ka jiro waajib waxa ah in la saxo la tirakoobo la ogaado meesha joogaan iyo hawsha ay hayaan ka bacdina dabcan wixii waajib ay u leeyihiin xuquuq ay leeyihiinna waa ay helayaan
mid ka mid ah xildhibaanada Puntland laguna magacaabo xildhibaan Saciid Cabdi Samatar Surcad ayaa madaxweynaha weydiiyay lacago la tuhunsan yahay in xukuumadda ay soo daabacday iyagoo aan soo marin golayaasha dawladda waxaan xildhibaanka uu gacanta ku hayay 100,000 shilin Soomaali oo u muuqday lacag cusub
ee waxa weydiinaya lacagta waxa lagu warshadeeyay dalka waa lacag shilin Soomaali ah ee madaxweynuhu 2015 wuxuu u asteeyay isagoo astaantii qaranka isagoo madaxweynihii dalka isagoo ah ilaaliyaha dastuurka iyo shuruucda iyo diinta islaamka ee dalka lacagtaas wuxuu u asteeyay la dagaalanka musuqmaasuqa isla markaas isla sanadkaas dalka waxaa lagu warshadeeyay lacagtaas waa arrin dastuuri ah in lacag la sameeyo lacag waa samaysan karnaa laakiin waa inay martaa golayaasha dawladda waa in shacabku ogyahay waxa laga faa'iidayo waa in cidda iska leh waa in la yaqaano annagoo ah xildhibaanadii ilaa hadda ma ogin cidda lacagta iska leh waxaan meediyaha ka dhageysanay dhowr jeer in madaxweynuhu uu inkiray lacagtaas inay jirto waxaan rabnaa haddaan madaxweynuhu samayn cidda samaysay baan ka rabnaa
madaxweyne Gaas ayaa si ka muuqato diblomaasiyad uga jawaabay su'aasha lacagta shilin Soomaaliga oo si xoogan ugu jirta suuqyada Puntland balse ilaa iminka la la'yahay meel la saaro
arrintu saabsan u yahay lacagta lacag shaqo darraad oo dawladda Puntland ay soo saartay ma jirto jawaabtu taas weeye dhanka kale dawladda ayaa u xilsaaran mas-uulka ka ah arrimaha dhaqaalaha iyadoo marka hawl fulinaysa mas-uuliyadda saaran si kasta oo ay ku sixi karto dhaqaalaha dalka iyo barnaamij kasta oo ay horumarinta iyo adeega bulshada iyo horumarinta dhaqaalaha iyo sixitaanka dhaqaalaha dalka ah iyadoo oo la kaashanaysa shuruucda dalka iyo golayaasha xilku ka saaray arrinta iyada ah ayay ku dhaqaaqaysaa waana waajib leh dastuur ee dawladdu leedahay weeye iyada oo xil saaran arrimaha dhaqaalaha iyo maamulkooda iyo in la helo adeeg in la helo mushahar in la helo horumarin dhaqaale ee dalka
xildhibaanada ayaa sidoo kale waxay weydiiyeen madaxweynaha sababta uu u qabsoomi waayay ilaa laga soo bilaabo bartamihii bishii August fadhigii golaha xukuumadda Puntland waana markii ugu horeysay tan iyo dhisitaankii Puntland laga soo bilaabo 1998 ay tan oo kale dhacdo
madaxweynuhu waxaad ku maqnaydeen shaqo gaalkacay gobolka mudug baad jirteen sida aan malaynayo 12kii bishii 8aad baad halkan ka baxday iyo wax ku dhowdhow ilaa iyo waqtiga iyo abaaraha hadda waqtiga la marayo golaha xukuumadu ma fariisan hadda adiga iyo cidii aad u qorsheysay gudiyadii aad u qabatay ay shaqo ka wadeen gobolka mudug golaha xukuumadda intii kale maxaa sabab u noqday inay fariisan waayaan
madaxweynaha Puntland oo su'aalaha xildhibaanada saddex uga jawaabayay ayaa wax jawaab ah aan ka bixin su'aasha la xiriirtay sababta ay u fariisan waayeen golaha xukuumadda muddada intaas ilaa Nuux Muuse Birjeeb VOA Garowe
dhinaca kale maamulka Puntland ayaa markii ugu horeysay ka hadlay wararka sheegay in xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ku sugan buuraha Golis ay ku biireen ururka Daesh. Wararkaas ayuu Harun Macruuf ka wareystay wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab, wuxuuna ugu horeyn weydiiyey waxay kala socdaan wararkaasi.
bismillaahi raxmaani raxiim Harun Macruuf waa ku salaamayaa. Horta marka ugu horeysa Al-Shabaab, Al-Qaacida iyo Daesh annaga mar walba waxaanu aqoonsanaa urur argagixiso ah. Al-Shabaabna waxaanu haysanaa ama ay tahay mar walba urur argagixiso ah niman la shaqaysta oo ay isku aragti yihiin oo ay soo adeegsadaan budgetkan ayaa ka helaan. Arrintaas waa maqalnay, sidaa saxaafadaha uga maqasheen baan u maqalnay, oo sahaan kalena ugama aanu warayno oo ah deeshishadooda iyo sababta ay ku biireen. laakiin waxaa la sheegaya wararka kutubteenta ama soo gaaraya maqaalihii xagga ayaa ka hel jiray Al-Qaacida inuu ka yaraaday marka nimankan la yiraahdo biiritaanka qoladatan dhaqaal ahaan inay ugu biireen, isla markaasna dhaqaalihii ay ku xujeeyeen. Haddii aa rabtaan inaan dhaqaalaha idin siino sayta idin siino, cadaysta inaan ugu biideen oo waa inaa telefishinada media ka sheegtaan Daesh inaa ku biideen inaa cadaysataan. Horta qeybtaas saasaa biiritaanka keentay sida wararku nagu soo gaarayaan. Midda kale Puntland arrinta ay ka leedahay oo siyaasadeed haddaan kugu qeexo
siyaasadda waan ku weydiin doonaa, laakiin aan ku weydiiya marka hore idinka ciidan baa idiin jooga, dabcan sirdoonna waad leedihiin. maxay idiin sheegeen sirdoonkiina buurta jooga, dhaqdhaqaaqa ay wadaan, iyo waxa halkaa ka dhacay maalintii Khamiistii? maxay idinka sheegeen?
Harun Macruuf, horta wax dowladeed wax laga sheegi karo idaacadna maaha oo dowladdu sir bay ka leedahay. waa la dagaalamaysana waa cadow, cadowgaana inuu sir taada rasmiga oo ogaado idaacado iyo telefishina lagama sheegi karo. laakiin siyaasadda iyo fishinka guud oo aanu anagu ka leenahay argagixiso ayaan rabaa inaan kuu sheego. marka annaga ka Puntland ahaan, siyaasadda aanu ka leenahay urur argagixisaha cid kasta ha ahaado ama Al-Shabaab ha ahaado ama Al-Qaacida ha ahaado ama Daesh xiriirkeeda haade, reer Puntland waxaa ka go-ay ka go-an tahay dhammaanteed inay la dagaalanto urur argagixisaa oo iyagana Soomaaliyana dhibaato ku ah, ummadaha adduunkana dhibaato ku ah. annagu inta aanu awood iyada inaanu ka qaadano lana dagaalano ayaa horta qorshaha siyaasiyadeena. marka ku biiritaanka Daesh, annaga waxba nooma dhimayso, waxna nagama bedelayso inaanu sii xoojino xuduudaha aanu la leenahay dalka Yemen oo baddaas maartay waxa kasoo degay iyo waxa u baxaya, inaan kontaroolkooda aada iyo aada u adkeyno oo aada baaritaanka adkeenno oo dadka qaxootiga ku imaanaya laftigooda baaritaankooda aanu baarno ee qaxooti ku imaanaya dhici kadha inaan lagu soo dhexdaro qaxooti layska soo dhigo. marka waxyaalahaasoo dhan ayaa fishinka iyaga ku jira iyo taxadarka iyaga meelaha aan markaas intaanu dabooli karno xeertaa dheer, anagu xeer dheer baan leenahay, intaanu dabooli karno xeertaa dheer difaaceeda iyo wax ka qabashadeedana waxa weeye waa ku taxadaray, waa ka taxadaraynaa, waa ku taxadaraynaa si aan u daboolinahay. markaa nagu adkaada oo annaga naga dhembaarkina cid kasta oo argagixisada la dagaalamaysa ayaanu waxaanu ka codsanaynaa aan usoo jeedinaynaa in nala ka caawiyo arrintaasi mug leh saanu annagu uga wada qeyb qaadano in nala ka gacan siiyo. dabaata waxay u baahan tahay ciidan saa'idaba ay u baahan tahay, waxay u baahan tahay sirdoon saa'idaba ay u baahan tahay, waxay u baahan tahay baaritaan siyaadeed ay u baahan tahay, maadaama Al-Daesh ay dowladda Yemen ay ku jiddo waxa u dhexeeya ay imaanka dhan ay baddaas tahay ma garan.
waa gartay, laakiin kuwa Daesh oo dibadda ka yimid inay joogaan buuraha miyaad aaminsan tihiin?
may anagu inta aa maqasheen de waxaanba ku yiraa halkii kugu daray annagu urur argagixisaa sideedaba la dagaalan baa naga dhexeeya. sababtaayo Puntland war xalligi SSDF oo dalka dhan xataa iska burbursnaa ayaa SSDF lagala dagaalamayay oo mar ay qabsadeen. hadda meesha magaalo madaxda Puntland ay qabsadeen, kada maarata ay qabsadeen, dadku waa la dagaalama oo iska celiy ilaa iyo markaasna cilmiga caawinaysay arrimahaas ma jirno oo si toosa nooga caawisay. mar walba reer Puntland iyagaa la xardiyayay in argagixiso ay rasmi ku noqon xuduudaha Puntland. wax kastana waa la adeegsaday, dad badan waa laga yaabaa inay waddanka soo gashadeen, dad badan in la laayo waa wax dhina kadha, dad badan in la qirtay xasiyada ku jira waa wax dhina kadha. dagaalkaas baa annaga naga dhexeeya, cid kasta oo timaada ama daashato raal qaadaha aati mar walba waxaan nooga go'an inaanu la dagaalno marka sheegitaanka daash waxay noo sii siyaadinaysaa inaanu maaragtay adadkaynta iyo sidoonka iyo ciidamada iyada dabagalka ay dabageliyaan in dib loo sii adkeeyo oo meelo badan la ilaaliyo xeebta dheer kamid ah si ayan waxaa soo degaya iyo waxa si baxaya labadaba aan kontrolna sida kuwa taariikhda ku baxo laga yaaba inay daacish tababaro gelis iyo dadka qaxootiga qaabtood ku marmarsoonayso oo qaxootiga sheeganaya oo doonyaha iyo markiinka la imaanaya oo maxaa ku sheegay dhulka Soomaaliya imaanaya haddana qaataan bullaa imaanaya.
Watay dhegeystayaal, kaasina wuxuu ahaa wasiirka amniga Puntland Cabdi Xirsi Cali Qarjab oo Haruun Macruuf uga warramayay kadib markii Puntland markii ugu horreysay ka hadashay wararka sheegaya in qaar ka tirsan ururka Al-Shabaab ee ku sugan buuraha Golis ay ku biireen ururka Daesh.
galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da waxaa idinla socodsiinaya barnaamijka galabnimo ee maanta oo isniinana cabdiraxmaan xuseen furaya anigoo sahre cabdi axmed ah. Qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mida doodii gaabneyd, barnaamijkii waxbarashada iyo ciyaarihii, balse intaasoo dhan waxaa ka soo hormaraya qodobadii wararkayga ugu waaweynaa oo aan dib idiin maqashino. Wararka ka imaanaya magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in maanta xilka laga qaaday gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, sidoo kalena ahaa duqii magaalada Muqdisho, General Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Afayeenka madaxweynaha dowladda federaalk ee Soomaaliya Daa'uud Aweys ayaa V O A da u xaqiijiyay xilka qaadista lagu sameeyay gudoomiyihii hore ee gobolka Banaadir, Xasan Maxamed Xuseen Muungaab. Afayeenka ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in xilka qaadistaasi uu madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu ku sameeyay gudoomiyaha kadib inuu u magacaabay xilkaasi nin lagu sheegay magaciisa Yuusuf Xuseen Jimcaale. Waxaa ilaa iyo haatan aanan si rasmiya loo ogeyn sababta xilka qaadista gudoomiyihii hore gobolka Banaadir iyo sidoo kale duqii magaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen Muungaab.
Wararka ka imaanaya Soomaaliland ayaa sheegay in maanta ay isaasileen ilaa iyo 5 wasiir iyo 4 wasiir ku xigeenaya agaasimo guud oo ka tirsanaa xukuumadda madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siraanyo oo ay ku jiraan xubno muhiim oo xukuumaddaasi. Xubnaha isaasile waxaa ka mid ah wasiirkii madaxtooyada Xirsi Xaaji Cali Xasan, wasiirka arrimaha dibadda Maxamed Biixi Yuunis, wasiirkii cadaaladda iyo garsoorka Axmed Xuseen Caydiid iyo wasiirkii shaqada iyo arrimaha bulshada Cabdi Aw Daahir. Waxaa sidoo kale iyaguna isaasile wasiir ku-xigeenada wasaaradaha arrimaha bulshada, dib u dejinta, wasiir ku-xigeenka wasaaradda deegaanka. Wararka ayaa sidoo kale sheegayay in isaguna is-casilay afayeenkii madaxtooyada Axmed Saleeban Dhuxul. Xubnahan is-casilay ayaa ku sheegay is-casilaadooda inay tahay kadib markii madaxweyne Siraanyo uu taageeray dhinac ka mid ah dhinacyada loolanka xisbiga isku haya.
weli laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a da ayaad dhegeysanaysaan. Galab wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, haatanna waxa aad ku soo dhowaataan xubinta dooda gaaban. Waatan Sahre Ciidla Nuur oo nala socodsiinaysa.
waxaana wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteenna dooda gaaban oo ku saabsan guurka iyo dhallinyarada. Mid kee habboon in dhallinyaradu ay da'yaraan ku guursato iyo inaanay ku degdegin guurka oo ay wakhti badan sugaan si ay wiilka iyo gabadhuba muddo karu noqdaan? waxaa xubinta dooda gaaban igala qaybgalaya Sahraladan Cali oo ku sugan magaalada Hargeysa iyo Cabdirasaaq Maxamed oo isaguna ku sugan dalka Isutaga Imaaraadka Carabta. Labaduba waa dhallinyaro aad ugu dhex jira arrimaha bulshada. Ugu horeyn, Cabdirasaaq Maxamed ayaa ku hormaraya fikirkiisa.
aad iyo aad baad u mahadsan tahay Sahra. Waxaan aada salaamayaa bahda v o a. Sahra, anigu waxaan taageersanahay inaan guurka hore loo guursan oo aan lagu degdegin oo loo qaangaaro, markaas guurka u noqdo mid adigoo caqliyeysan aad guursan.
Sahraladan haya.
Bismillaahi raxmaan raxiim. V o a aad bay mahadsan tahay. Sahra, adiguna aad baad mahadsan tahay. anigu waxaan qabaa guurka maxaa la yidhahdaaye degdega ah in hore loo guursado waqtiy, hadduu qofku qaangaaro uu awoodi karayo inu maxal ila ay guursadaan jecelahay waayo waqtigan lagu jiro ayaa kalifaya in hore loo guursado waayo waqti casri ah ayaynu ku jirnaa marka anigu waxaan aaminsanahay in hore loo guursado
waan gartay cabdirasaaq ma ku noqonaya cabdirasaaq sababaha aad marka guurka in dib loo dhigo oo ay labada qofba muddo kar noqdaan aad ku doorbidaysa maxaa ka mid a
horta arugu waxaan waxyaabaha u diidanahay in guurka markiiba la guursado waxa keenaysa inuu guurkaasi noqdo mid hadhow uu guriga ku baaboo iska afgaran waa isdegdeg waayo degdeg baa laisku guursaday dabeecadihii waxyaabo badan inaan la isfahmin guurku wuxuu baahan yahay in la tashado oo dhowr sanad maskaxda dadka labada qof waxa weeye waxay qaadayaan mas-uuliyad mas-uuliyad baana loo baahan yahay mas-uuliyadda dumarka aad guursanaysaana waa wax weyn oo aayadaha qur-aanka kariimka ayaa lagu sheegay waa tan kale caado ayaa jirta soomaaliya markii aad guursato oo wax la yidhaahdo qaadhaan uruursi baa lagu weydiinayaa ninku haddii uu guriga ku guursado ninkaas waa nin isku filan oo reerkii ama jifidii uu ka dhashay qaadhaan buu weydiinayaa midda kale sababaha jira oo kale waxa weeye guurka aada guursanaysa waa inaad masruufi kartaa faamilka ama gabadha aada guursanayso laakiin haddaad guursato adina waxba hayn aabbahaa ibiilaya iyo qaadhaanna ma bixin kartid gurigaagana kama adkaan kartid isku dhac baa imanaya saasuna ku burburaya marka anugu taas sababaha awgeed baan diidanahay in guurka lagu degdegay
waan gartay saaraladanay adigu dhinacaaga maxaad ku doorbidaysaa guurka in hore loo guursa
hadaan kusoo dhawaado guurka waxa weeyaan horta waa sunne waana inuu qofku guursado haddii uu qaangaadho uu awoodi karayo marka diiniyan iyo sharciyan laga hadlayo laakiin waxaa jira dhalinyaro badan oo shaqaysta oo lacag haysta oo awoodi kara oo aan haddana guursanin marka taa macnaheedu ma aha inuu qofku awoodi kari waayo waxaa jira niman sagaal sannadood shaqaysanaya aan weli guursanin marka kuwaas ka hadlayna waa kuwaas waxaan rabaa inu in dhaqso loo guursado oo maxaa lahaa si looga badbaado sinada iyo waxyaabaha khatarta keeni kara oo dhalinyarada hore u guursataan anigu xoojinayaa mar kastaba
dhinaca kale saharay wuxuu cabdirasaaq tilmaamay in inankii looga baahan yahay marba hadduu reer yeeshuu meel dego inuu qaadhaan bixiyo oo uu isku filaado oo tol iyo gacalba wixii soo maraa uu maaragtay gacantiisa fidin karo taasi ka waran iyada haddii wiilka uu yar yahay mas-uuliyadda intaa lagma qaadi karaa
waxaan aaminsanahay haddii labada qof yaraan isku guursadaan maxaa la dhahda sida tusaale ahaan ka dhacda deegaanadeen oo kale waalidkaa gacanta ku haya markay weynaadaan iyaga isla kaan qaada nolosha hadhowtana ubadka ay dhalayaan iyo iyagu way isla ekaadaan waxay noqdaan waalid noloshooda intooda dambe raaxaysan karaya laakiin muhiimadu ma aha in laga fikiro qaadhaan ma bixin karayo nabigu caleyhi salatu salam ku yidhi haddii aad gaajo ka yaabto guurso oo waa wax islaguta ragga afarta dumara loogu baneeyey marka guurku waxa weeyaan baraadho iyo khayr marka hore qofka ilaahay uu ku baraadhinayo uu ku degayo meel lagu xasiliyo lagu deganaanayo maaha keliya in laga eego qaadhaan iyo xaaladda guud iyo nolosha guud ilaahay baa barakeynaya qofku waa inuu ilaahay isku xidho oo uu ku dhiirado arrintani
waan gartay cabdirasaaq waad maqlaysaa saaraladan waxay tiri haddii aad xataa wasaaradda ka yaabto guurso
runtii anigu aragtiyar aan rabaa inaan ku daro oo aan inanta horaashaya u sheegaya waxaa jirta aabbaa ku dhalay aduu kugu tabcay iskuol buu kugu daray baa tiri aabba ii guuri noloshaadii buu ka baxaa mise gurigii guurkii iyo noloshii iyo inantii aad doonaysay iyo reer buu u tagaa marka waxyaabaha keenayaan fikirkeygaan ku diidanahay in yaraanta lagu guursadaa marka ana aniga aragtideyda waxa weeye inaan yaraanta lagu guursan guurkana aan lagu degdegay
waxaan mar walba xoojinayaan ku taaganahay in guurka lagu degdego oo maxaa la dhaha hore loo guursado oo qofku waxaa jirta dhalinyarta markaa de dhalinyara la yahay waanana soo maray waxaa jirta dhalinyarta afar sano soconayso sheekadoodu shan sano soconayso haddaan la isguursanayo oo xaaladihii weliba la awoodi karayo maxaa intaasoo dhan soo baalaynaya dhinaca kale bulshada marka laga hadlayo waxaad moodaa dumarku inay ka badan yihiin ragga waa in dumarku ay hore loo guursadaa adii kale maxaa la dhaha meeshan dee masiibooyin baa kasoo soconaya oo kale oo fara badan marka anigu waxaan taagay mar walba ku adkaysanayaa dhalinyartu hore ha u guursato waqti hore ha guursadaan
waan gartay cabdirasaaq dhinacaaga haddaynu eegno saaraladan waxay tiri guurka sheekadan ama hasaawahan muddada dheera waxay dhibaato badan bay keenayaan adiga dhinacaaga
anigu waan ku taageersanaya in muddo badan la sheekaysto dadku isfahmo sababto ah waxyaaba badan baa layska dhex geli karaya maantaan ku yimi maantana horan kaa guursid waxyaabaha degdega keena oo aan diidaya in guurku degdeg ku dhaco laakiin haddii aad inanta la sheekaysato afar sano iyo wax ka badan ama afar sano iska daa laba sanaad la sheekaysato waxaad fahmaysaa dabeecadda inantani leedahay waxaad fahmaysaa waxyaabaha aad isku fahmaysaan hadhow waxyaaba badan baad ka fahmaysaa guurka guurka ka hor inaad sheekaysataan waxaa jirta gabadha inantaad hadda guursatay oo berri haddana aad guursatay maantaas barateen berri baad guursatay waxyaaba badan baa dhici karta waxaa isfaham waa qaylo buuq
inaad gurigiinni saddex biloodii koo gaadhina burburo marka guriga degdeg ah waa noocaas waxaan taageersanahay dadku inay sheekaystaan waa isfahmaan oo dhowr sano sheekaystaan waan arkay anigu dad badan oo saaxiibada iyo intay shan sano guri gabar wada shukaansiinayeen oo jaamacada isu soo dhameeyeen oo hawlahooda wateen oo kadibna markay soomaaliya kusoo noqdeen ay isguursadeen welina isqabaan oo caruura dhaleen yacni isfahanka guurku waa shay ku jira astaamaha guurka laysku guursaday labada qofka dhexeeya saaraayna waxaan u sheegayaa guurku inaanu hadda ahayn guurarkeenni hore ee soomaaliya isku mid maaha dayga hore haa suurtagal way ahayd inanku inuu isagoo geela jira uu guursado caqliga taamkiisuna waa beriga geel baaba loo ridan jiray laakiin maanta casrigan la joogaad ka sheekaynayso mas-uuliyadda inanku ma qaadi karo gabadha sababa jiraba casri baa soo baxay facebook baa soo baxay sawir buu gabadh kale la gelayaa way ka maseeraysaa dhug arrintii baa dhacaysa marka waxyaaba badan baa jira
waa arrin muhiim oo meesha ku jirta sahara marka laga hadlayo xilliga sheekaysiga ama shukaansiga lagu jiro dee dadku way kala duwan yihiin wayna kala dhaqan duwan yihiin marka somaliland laga hadlayo waa dhaqan aad u adag oo anigu aabahay ma odhan karo aabay inan kan bala sheekaystaa hooyadiina ma odhan kara inan kan bala sheekaystaa laakiin waxaa jirta wadamo soomaaliya dee gurigu inanku ugu tagaa inanta oo uu fadhiistaa marka arrintan anigu waalidiinta oo dhan waxaan ku boorin lahaa qof walba ilmihiisa sida uu uga warhayo iyo xaalada uu ku sugan yahay marka qofku gurigii kugu yimaado dee wax dhibaato ma dhici karto isma damaaciyi kartaan maxaa la idhahdaa laba qof oo laysku kalsoon yahay baa la noqon karaa marka waalidka waxaan odhan lahaa bal hablahooda iyo wiilashoodaba hoosa ula hadlaanoo arrimaha gaarkooda bal ha ka wareystaan si dhibaatooyin badan oo ay muglaan karaan oo xanuunaad jira khatara dan kale meesha ku jirta ma aha dadku keliya inay laba qof isku guulaystaan oo inta afar sano sheekaystaan ama shan sano ay isguursadaan laakiin waxaa jira kuwa shan sano lix sano isaba socday oo haddana inoontu intay dumarku waxaa la sheegaa inay ka nugul yihiin ragga marka laga hadlayo xagga xidhiidhka ama arrimaha jacaylka ay uga nugul yihiin ragga uga nugul yihiin intay afar sano sheekaystaan ama toddoba sano sheekaystaan bay si fudud ku kala tagaan marka dhibaatooyinkaas dhan waddanka way ka jiraan oo meelo badan ay ka jiraan baa jirta weliba ay aada u badan yihiin inantii oo inan keliya isisiisay inan keliya la sheekaysatay inuu inankii si fudud ama xaalad kale ama gabadh kale oo guur benefit ka faa'iidayo intuu guursado dabeetana maxaa la yidhaahdaye xaaladahaas way jiraan oo way adag yihiin laakiin muhiimaddu waxa weeyaan in hore laysku guursado mas-uuliyaddana hore loo qaado
waan gartay cabdirasaaqaye
anigu horta aragtida iyo dhaqanka soomaalida anigoon ka tegin anigu ma soo dhaweynayo in ninka dhalinyarada ahay oo intuu guriga soo garaco yidhaahdo inankii gabadha la sheekaysanaya baan waxyaaba badan baa la adeegsadaa dhalinyaradu laakiin suurtagal maaha inuu ninku guriga la
waan gartay adigu haddaad marka aabba soomaaliyeed tahayna inantaada intu albaabka lagugu soo garaaco lagu dhaho inankii la sheekaysanaya baan ahay soo soco ma odhan lahayd
soo soco ma odhan lahayn adar waa ta koowaade anigu waxaan odhan lahaa haddii inantu ay tahay gabadh reerkeeda dhaqanaysa oo shuxmadeedii edaabta uu inanku bannaanka ka arkay ama ay telefon ku wada hadleen welkan waxaa loo yeerayaa gabadha reerkoodii baa loo tegayaa waa inanka inankuna hadduu yahay inan mas-uuliyadda qaadi kara oo u qalma gabadhaas oo hayn kara oo mas-uuliyaddeeda hayn kara waxa weeye muhiimaddu labada reerood inay iska arkaan ama inuu ku qanco inuu gabadhaa guursado oo waabihiu tago yidhahdo aabo reerkaa gabadha iga doon inantuna ay u sheegto intu la soo hadlo yidhahdo waa lagu soo dooniya oo ay iyaduna tidhaahdo aabo anigu waxaan rabaa inaan ninkaa guursado berina reerkaasaa ku imanaya ee diyaar garow sharciga iyo qawaaniinta ama dhaqankii soomaaliyeed saasuu ahaan jiray
aad iyo aad baad u mahadsan tihiin sahraladan cali iyo cabdirasaaq maxamed oo igala qayb gelayay xubinta dooda gaaban intaynu dhegaystayaal mar kala kulmaynana waxaan idinkaga tegayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayay u mahadsan tahay sahre cidlo nuur oo inala socodsinaysay xubinta dooda gaaban weli halkaad naga dhegaysanaysaana waa laanta afka soomaaliga v o a haatana dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijka waxbarashada waxaa soo diyaariyey soona jeedinaya mukhtaar maxamed catoosh
horumar la-aan dhanka waxbarashada ayaa ka jirta degmada qansax dheere ee gobolka baay degmada waxaa ku yaalla hal iskuul hoose dhexe wax iskuul oo sare kuma yaallo degmada qansax dheere aruur badan oo degmada qansax dheere ku nool ayaa hakad uu ku yimid waxbarashadooda heerka sare kadib markii ay waayeen dugsi sare oo ay waxbarashada sare ku dhammaystaan. Maamulaha iskuulka hoose dhexe ee degmada qansax dheere aadam qaasin oo khadka telefoonka isagoo ku sugan qansax dheere v o a kula hadlayay ayaa sheegay in qansax dheere ay ka jirto horumar la-aan dhanka waxbarashada mana jirta buu yidhi cid xil iska saartay.
waxaa dhigataa arday tiradabaada gaarayso 207 arday oo 304 ay yihiin wiilal 203 ay yihiin gabdho. dugsigaasi diradu wax ma siiso, niyadda nafada hadda wax siisa ma jirto, deegaankan ma haysto taakula waxbarasho xeer dowladeed, xeer hay-adeed iyo oo midbaaneed madna. marka insha allahu tacaala wuxuu wax la qabaa dhibaatooyinka dhibaatada haysata ee deegaanka degmada qansax dheere dadweynaha dhibaatooyinka ay haystaan ayuu qayb ka yahay isna.
wuxuu kaloo sheegay maamulaha iskuulka hoose dhexe qansax dheere aadan qaasim haddii ay bulshada iskaashato in sare loo qaadi karo heerka waxbarashada ee haatan qansax dheere.
arday badan ay baxday dugsiga hoose dhexe degmada qansax dheere. dugsigu wuxuu leeyahay hoose, dugsi hoose iyo dugsi dhexe ayuu isugu jiraa. ardaydii ka baxday dugsiga dhexe intii heli kartay inay iska bixiyaan fiiga ee dugsiyada kale waxay aadayaan baydhabo ama muqdisho ama kenya ama mandheera qof waliba meesha uu waxbarasho soo ka heli karo ayuu caruurtiisa ula cararay. cidii maarata tabar u heli weysay inay ciyaalkooda mana caruurtoodu ay maaaan arrinta iyada ah waa horta in wahigelin la sameeyo oo maaragtay loo bandhigo cid kasta oo ay wax u qaban karto deegaanka waxbarashada ama danaynaysa waxbarashada in loo bandhigo dowladdu ay wax u qabato hay-adaha samatalka iyo kuwa islaamiga cid kasta oo wax u qaban karto in qaasbaan loo sameeyo. haddii arrinta iyada la sameeyo oo maaragtay fursad la siiyo waxaan islahaa in lagu gaari karo wanaas.
gudoomiyaha degmada qansax dheere isaaq cabdi maxamuud oo loo yaqaano bukud ayaa isna caddeeyey degmada qansax dheere xilligan inuu ku yaallo oo keliya hal iskuul hoose dhexe, taasina waxay muujinaysaa buu yidhi horumar la-aanta waxbarashada degmada ka jirta.
waxbarashada oo degmada qansax dheere horta waxbarasho jaamacad ma jirto, dugsi sarena ma lahan, dugsi hoos dhexe ayaa magaalada ayaa ka furnaa oo ugun hay-adihii samafalka ee dayactir ku sameeyeen sida unicef oo kale wax kala horumara oo meesha ka jira ma lahan.
degmada qansax dheere oo keliya ma aha meelaha waxbarasho la-aantu ay ka jirto, waxaa ka mid ah degmooyinka gobolka baay oo horumar la-aanta dhanka waxbarashada ay ka jirto bardaale, buurhakaba, ufurow iyo diinsoor, iyadoo dhammaan degmooyinkaasina ay ku yaallaan iskuullo fara ku tirisa kuwaasi oo arday kooban ay dhigtaan. gudahaan dhegaystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka waxbarashada tan iyo mar kale inta aan kulmi doonno waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa hagaag aada buu mahadsan yahay mukhtaar maxamed catoosho oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi waxbarashada. haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaada ciyaaraha aynu toddobaadkan si gaara ugu falanqayn doonno. macallinka kooxda chelsea jose marino ma laga yaabaa inuu sii dhammaysto xilli ciyaareedkan kadib markii kooxdiisa chelsea ay guuldarrooyin fara badan soo food saareen horyaalka dalka ingiriiska oo 10 kulan oo keliya la ciyaaray. hase ahaatee inta aynan falanqaynta jose marino gelin, balan marka hore guudmar yar ku sameeyo kulamada kooxaha waaweyn ee dalka ingiriiska ee toddobaadkan sidii ay natiijooyinkoodu noqdeen. kooxda kubadda cagta ee manchester united ayaa gurigeeda waxay ku martigelinaysay kooxda isla magaalada ka dhisan yihiin ee manchester city eber iyo eber bareeja ayay ku kala baxeen liverpool iyo southampton oo wada ciyaarana hal iyo hal bareejaha ayay isku mari waayeen, halka arsenal ay 2-1 ku martay kooxda everton kulan sabtida ay ku yeesheen magaalada london garoonka emirates stadium. chelsea gurigeeda kuma aanay ciyaarin oo west ham oo london ka dhisan ayay la ciyaaraysay, 2-1 ayaana lagu qabtay chelsea. weliba ciyaartaasi macallin ku-xigeenka iyo mid ka mid a ciyaartooyda ayaa roose loo taagay. haddaba kooxda kubadda cagta ee chelsea maxay tahay dhibaatada haysata macallin mourinho se ma laga yaabaa in uu kooxda chelsea la sii joogo? waa umuurta aynu barnaamijkeenna gebi ahaanba ku falanqaynayno. farax buluu ayaa barnaamijka marti uga faarax. Marka hore jalsi maxaa haysta dhibaatada jalsi haysataa maxay tahay?
Waa mahadsan tahay Mascade. Runtii jalsi dhowr dhibaato ayaa isugu darsan. Waxaa la dhihi karaa dhibaatada ugu horeysa waa mid ka imaaneysa dhinaca Mucallin Mourinho, oo ay runtii u egtahay inuu maalinba maalinta ka dambeysa ay xaaladiisu sii xumaanayso. Waxa kale oo ayadana la dhihi karaa inay dhibaato haysato kooxda jalsi ka haysato dhinaca difaaca. Sidaan ognahay, 5 kulan ayaa laga badiyey 10 kulan ay horyaalka ciyaareen. 5 kulanna waxaa laga dhaliyey 19 gool oo lamida goolashii laga dhaliyey Newcastle iyo Sunderland oo kamid a kooxaha ugu maaragtay yaryaro horyaalkana ka ciyaara. Waxaan isleeyahay marka arrimahaas oo dhan ayaa isku kulansaday jalsi. Sidaasoo kale ciyaartoy waxaa jirta kooxda ka niyad jabsan oo sida ciyaaryahan Eden Hazard oo kale iyo ciyaaryahanka kale oo isna weerarka ka ciyaara Diego Costa oo la leeyahay isaguna fashil ayuu kusii dhow yahay maadaama aysan maaragtay performancigiisa ama qaab ciyaareedkiisa uusan runtii maalmaha ugu dambeeya fiicnayn.
Farax, marka la leeyahay kooxda Chelsea dhinaca difaaca oo kale ayaa dhibaato ka haysata, waxaan ognahay Chelsea horyaalka idaa difaacanaysa bilmatalan sanadkii xil ciyaareedkii dhamaadayna kooxaha ugu difaaca wanaagsan dalka Ingiriiska ayay ka mid ahaayeen. Marka dhibaatadu difaac waa ka weyn tahay soo lama oran karo.
Waa arrinta waa sax waaye, difaaca waa ka weyn tahay, laakiin marka la fiiriyo goolasha daadka ee laga dhalinaya kulan kasta waxay u eg tahay in runtii dhinacaasi culays ka jiro. Sidaasoo kale isku dhexyaaca dhinaca dhexda ahi wuu jiraa. Saan hore usoo sheegana runtii dhinaca weerarka kale waa iyaduna ma qurux badna kooxdu, laakiin markaa fiiri sidoo kale 5 kulan oo laga badiyey Man City iyo Crystal Palace iyo Everton iyo Southampton iyo West Ham ay ka badiyeen, runtii waxaa la dhihi karaa kulamadaasi 97% waa kooxihii laisdhihi lahaa jalsi dhibcaha ayay ka qaadan lahayd. Marka pressure noocaas ayaa runtii jira oo macalinkana runtii sidaan ognahay buuq badanaa ku furan oo dhinaca saxaafadda iyo dhinaca xiriirka kubadda cagta iyo dhinac walba uga furan.
Macalin Mourinho, marka aad fiiriso dabcan taariikhdiisa dib loo raaco, waxaa la leeyahay kooxihii hadda uu soo leeliriyey koox uu 3 sano ka badan hayay ma jirto. Xilligan oo kale marka la gaarana buuqa noocani waa mid la yaqaano inuu bilaabo ama saxaafadda weeraro kooxaha kale macalimiintooda xiriirka. Haddana marka aad fiiriso kulamadii ugu dambeeyey waxa uu inta badan u ekaa nin weerar ku ah garsoorayaasha ciyaarta kubadda cagta ee waddanka Ingiriiska. Marka maxaa ka qaldan Macalin Mourinho?
Waa mahadsantaa. Runtii Mourinho waxaa jirta runtii qaabka kooxda performanciga uu ciyaaraya sanadkii hore maadaama horyaalka qaaday, in haddana runtii wax badan horyaalka Ingiriiska iska bedelo oo macalimin cusubna ay timid. Runtii markaa fiiri sidoo kale West Ham koox la dheylisan kara ma ahan, marka Arsenal kale way kasoo adkaatay, laakiin bareysharkaasa ku furan waxay tahay waa run macalinka ninka iskale jalsi Roman Abramovich 10 sano u dambeysay ilaa 8 tababare ayuu runtii kooxda ka eriyay oo ay kamid ahaayeen Abram Grant, Luis Felipe Scolari, Gusin Dike, Angelotti, Philas Boss, Roberto Di Matteo, Rafa Benitez, ayagoo dhanan runtii qaarkoodna waxay ahaayeen kuwa xataa aan kooxda laylin kulamo ku dhow 10 kulan sida Rafa Benitez oo kale iyo Di Matteo iyo Philas Boss intaba. Marka waxaan isleeyahay buuqaasi uu saxaafadda iyo xiriirka iyo Mourinho udhexeeya niyadjab kale ayuu sii abuurayaa, oo ah in kooxda boordkeedu hadday halmar ka fariistaan Mourinho runtii ay u caddahay in maaragtay uu iska tegi doono.
Guddiga kooxda dabcan 2 toddobaad ka hor ayay la shireen waxaana loo xaqiijiyey inuu kooxda la sii joogi doono, laakiin markaad fiiriso kulamadii hadda ugu dambeeyey isaga Rosa la siiyey ninka ku-xiga sidoo kale Matic, halkaa waxaa ka muuqanaysa in isaga iyo kooxdaba isku dhacsan yihiin. Matalan hadal kulul oo ku weeraray ciyaaryahanka kooxda ugu laacibsanee Hazard, Matic oo qadka dhexe ragga ay ku duulaan kooxda, isagana sidoo kale hadalo wanaagsan kulama aanu hadlin Mourinho. Ma u malaynaysaa inuu xilli ciyaareedkan dhamaysanayo Mourinho, mase waxaa laga yaabaa in shaqadiisa uu waayo?
Runtii waxaan isleeyahay dhaqankii lagu yaqaanay kooxda Chelsea uma eka inuu sii dhamaysanayo Mourinho barashada dhinaca badan ka saaran marka la fiiriyo, sababtoo ah Chelsea haddii ay usoo bixi weyso hadda waxaan ognahay inay ku jirto kaalinta 15-aad maadaama 5 kulan laga badiyey, haddii marka ay kooxa 4-ta hore ay runtii markii intaan la gaarin horyaalka kala barkiisa aysan imaan, waxaa dhici karta in runtii ay iska eryaan. Inkastoo runtii uu haysto dad badan oo taageerayaal u ah oo ama boodka ku jiraan, ama taageerayaasha ku jira ama ciyaartoy hore ku jiraan oo dhahaya war sanadkan janis la siiyo maadaama ay runtii ciyaaro waxa ku mid ah dadkii maanta ka hadlo kale Frank Leboff oo kooxda hore ugu soo ciyaaray oo yiri Mourinho waxaan aaminsanahay in la siiyo janis kale oo runtii dhaqankiisa iyo akhlaaqdiisa iyo taktikadiisa iyo maaragtay oo wax uga bedelo.
Angelotti laftiis waxa uu yiri isaga ugu wanaagsan oo kooxda ee buuqa iyo dhibaatada ku jirta ka saari kara, laakiin ciyaarihan kale yaraado Hazard waa wajiga kooxda Chelsea. Isaga iyo macallinkana waxaa muuqata hadda in aanay isku wanaagsanayn. Hazardna waa ciyaarihan ay Real Madrid iyo Barcelona iyo Bayern Munich iyo Manchester United ay isha ku hayaan, oo waxaa la leeyahay waa ninkii Ronaldo iyo Messi bedeli lahaa. Marka Chelsea la eego labadan nin ee iska soo horjeeda macallinka ciyaarihankan, keebaadani ugu jirtaa inuu kooxda la sii joogo?
Waa mahadsan tahay. Waxaa la dhihi karaa markii qaabka loo qiimeynayo macallin yartoy xoogaa isbabardhigoodu waxaa la dhihi karaa inuu xoogaa kala adag yahay, laakiin waxaa muuqata in Mourinho uu runtii qalad ka galaayo Hazard, sababtoo Hazard waa ciyaarihan xirfad leh oo kubadda markuu haysta xataa oo maaragtay saddex ama afar ciyaarihan uu ugu kalsoon yahay inuu dhexmaro. Marka waxaa la dhihi karaa qaladaadka uu kooxda ka galaayo Mourinho ayay ka mid tahay in Hazard uu ama dagaal la galo ama kooxda binjigeeda furisiyo. Weliba analiska dadku ay sameynayaan Diego Costa oo runtii uu inta badan weerarka uga ciyaaro waxaa leeyahay waa ciyaarihan fashil ku dhowr sida Andre Shevchenko iyo maaragtay Torres iyo Mutu iyo Kezman iyo ay kooxda ugu fashilmeen ayuu ku sii dhowyahay. Marka waxaan isleeyahay labadaba muhiimad kooxda waa u leeyihiin, laakiin marka la fiiriyo barashada imaanaya iyo qaabka ay tahay waxaa muuqata in xilligan Hazard uu muhiimsan yahay.
Waa tahay waxaan filayaa dabcan dad kale Costa iyo Kezman ay isku mida inay dembi ka galayaan Costa maadaama uu koobkii lasoo dhaafay mas-uulka ahaa inay kooxda Chelsea ku guuleysato. Si kastay tahaba halka uu ku dambeeyo macalin Mourinho iyo muranka kala haystay isaga iyo ciyaartoydiisa iyo weliba dabcan guud ahaan weerarka ka dhanka ay ku haya uu ku hayo saxaafadda iyo garsoorayaasha dalka Ingiriiska, waan ogaan doonaa meesha ay shakada ku dambeyso. Dhegeystayaal, barnaamijka faaqiraad ciyaaraha toddobaadkan intaas ayaan kusoo goobayaa. Faarax Guulu ayaa marti ugu haatan iyo kulan dambe. Waa mascado idinla sinaayo nabadgelyo.
waa tahay aad iyo aad buu mahadsan yahay Maxamuud Mascade oo nala socodsiinayay xubinta ciyaaraha. Tana kelimaha sugaanta
bilane walaal bi maathe mootahay badwe lama beegsade شي مسلم بانو لباح بهاله قلال كما بيري ماشي مسلم بانو لباح بهاله قلال كما بيري So jail wa bokutal berke wadna balalo diga banu manuqde
berku masima barna umatara
codadkaasi hibo Nuura iyo Cabdiqaadir Rabshe idaacaddeeda galabnimo ayay gabagabo u yihiin. Inta aynu mar kale kulmi doono waa Cabdiraxmaan Xuseen Furay anigu ah Sahra Cabdi Axmed oo idin leh. Intaynu caawa mar kale ismaqli doono nabadgelyo.
Haddad baahantay guriyo bohoon iyo baad doon bari lama horeen dad baahantay guriyo boqor iyo baad doon bariya lama.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.